9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Biljke se od neprijatelja brane daleko suptilnije nego što to rade ljudi. Ako nemaju trnje, imaju ulja. Mnoga od njih su korisna za nas, a neka od njih i više od toga, kao što je ulje divljeg origana. O njegovoj ulozi i u pandemiji koronavirusa govori doktorka Bojana Mandić. Ako imate više od jedne zakonite žene ili samo zapretite detetu da ćete da mu zavrnete uši, to košta više nego ako zagadite vodu, vazduh i hranu. O tome govori advokat Božo Prelević. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Maja Đurić, novinarka televizije N1. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorim u narednih sat vremena.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Građani Banja Luke pokrenuli su inicijativu za proizvodnju hrane na slobodnim gradskim poljoprivrednim površinama. Cilj inicijative je sprečavanje gladi u gradu ukoliko potraje epidemija koronavirusa. Poljoprivredna škola u Banja Luci voljna je da ustupi deo svojih obradivih površina kao i deo sadnog materijala građanima u mesnim zajednicama. Od ostalih institucija tražit će se pomoć u prvoj osnovnoj obradi zemlje kako bi se raspoloživo tlo u najbližoj okolini grada zasejalo do 15. maja. Građani bi proizvodili za svoje potrebe, ali sa obavezom da višak proizvoda stave na raspolaganje tržištu. Banja Luka ovako sledi primjer Cazina, gde je ovaj grad objavio poziv svim zainteresovanim građanima da se uključe u program podrške za proizvodnju hrane na svim raspoloživim površinama. U Kuvajtu se automobilske gume odbacuju na jednu od najvećih deponija automobilskih guma na planeti u blizini grada Kuvajt Sitija. Svake godine stvaraju se nove gigantske iskopane rupe u pustinji, puneći se starim dotrajalim autogumama. Na ovoj deponiji leži preko 7 miliona guma, a taj broj raste iz dana u dan. Koliko je veliko ovo groblje automobilskih guma, govori podatak da je deponija vidljiva čak iz svemira. Shenzhen je postao prvi kineski grad koji je zabranio prodaju i konzumiranje psećeg i mačijeg mesa. Do ove odluke došlo jer je izbijanje koronavirusa povezano sa mesom divljih životinja, a Shenzhen je otišao korak dalje proširivši zabranu na pse i mačke. Zabrana stupa na snagu 1. maja. U Aziji se godišnje ubije 30 miliona pasa zbog mesa, procene su međunarodnih organizacija koje se bore za prava životinja. Međutim, praksa jedenja psećeg mesa u Kini nije tako česta. Većina Kineza to nikada nije radila i kažu da i ne žele. Uporedo sa ovom presudom i zabranom, Kina je odobrila upotrebu medveđe žuči za lečenje bolesnika sa koronavirusom. Medveđa žuč je tečnost koja se cedi iz živih medveda u zatočeništvu, a dugo se već koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini. Sam proces je za životinje bolan i težak, a nema nikakvih dokaza da je medveđa žuč efikasna protiv koronavirusa. Po dosadašnjim podacima kojima raspolaže nauka, prvi cvet koji je ikada procvetao na planeti Zemlji je magnolija. Na teritoriji Evrope, Severne Amerike i Azije nađeni su fosili magnolija stari više od 100 miliona godina, što znači da je cvetala još u doba dinosaurusa. 9 sati i 7 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malas.
Ove nedelje svoje predloge za crni i zeleni list daće Maja Đurić, novinarka televizije N1. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Hvala ti mnogo. Hvala tebi što si sa nama ovoga jutra.
Reci mi... Zaista mi je veliko zadovoljstvo da budem gost u tvojoj emisiji. Pozdravljam i ekipu koja realizuje emisiju i čitavu redakciju Radio Beograda. Verujem da vam nije u ovim okolnostima lako da radite, ali eto, imate pozdrav i od mene i od celokupnog tima N1 i podršku da nastavite da radite hrabro i da budete tu za vašu publiku i u ovim okolnostima.
Hvala mnogo. I televizija N1 u ovim danima je stvarno izvor informacija u svakom momentu sa mnogo saveta, mnogo razbijanja panike, ali i držanje ljudi u nekom ipak ozbiljnom ponašanju. I toliko ima sadržaja stvarno baš sjajnih.
Zaista se trudimo da program uopšte ne trpi, bez obzira na sve što se dešava u zemlji, bez obzira na vanredno stanje. Mi imamo neki izmenjen ritam sada rada, malo smo i mi reorganizovali sam posao u redakciji, ali trudimo se dakle da sam program ne trpi, jer mislim da je sada jako važno da novinari na neki način budu brana između građana i svih onih dezinformacija, pogrešnih vesti, lažnih vesti, te kakofonije koje sada stižu u ovakvim okolnostima. Kao što sam rekao, dakle, mi imamo sada malo izmenjen režim rada, ali to ne podrazumeva da naše vesti trpe. Imamo uživo program od jutra do dnevnika u 7. Jedino što je sada izmenjeno jeste da mi nemamo dnevnik u 22 uživo, već se sve vesti uživo završavaju sa dnevnikom u 7 i nekako su svi kapaciteti usmereni na taj centralni naš dnevnik, ali sve ostali programi emisije idu uživo. Jedino što više goste ne dovodimo u naše studije, nego ih uključujemo uglavnom preko Skype-a ili preko Vibera. Trudimo se dakle da pratimo sve konferencije za novinare, sva obraćanja državnih zvaničnika, ali i da neke druge teme koje se tiču koronavirusa, epidemije, isto uvrstimo u naš program, kako će se to odraziti na ekonomiju, na privredu i tako dalje. Dakle, zaista se trudimo da budemo tu za našu publiku i mislim da oni to prepoznaju. Naša gledanost i dalje je izuzetno dobra, mi smo zadovoljni kako je to naišlo na prosto reakciju publike. Naš web sajt je jako posvećen, tako da mislimo da to publika prepoznaje.
Televizija N1 pre nego što je počelo sve ovo sa pandemijom, tako da je sada to tema broj 1, je jedan od medija koji se ozbiljno bavi i ekološkim temama. Znači, uvijek je problem u svim, mnoge kolege se žale iz štampanih medija i elektronskih da nemaju ekološku redakciju, da ekološke teme obrađuju kako ko stigne, tako da ne mogu baš da se bave na pravi način time, a i urednici im nisu baš naročito zainteresovani, osim ako je nešto tako zvučno, još bolje ako onako odjekuje, mislim, ko bomba. Tako da u principu dolaze u obzir samo neke stvari koje, pa slobodno mogu da kažem, imaju nečeg i skandaloznog u sebi. Televizija N1 nije takva, dakle, ne nego je takav stil. Moglo je da se čuje sve što je u vezi sa problemima u zaštiti životne sredine i ozbiljno se tome pristupalo i uvek su mogli da se istog dana ako se nešto desi ili ako je nešto aktuelno da se čuju ljudi koji su upravo adresa kojoj treba da se neko obrati da čuje tog nekog u takvoj situaciji. Ti si se bavila vazduhom sad baš eto nedavno kada je to bila tema broj 1.
Jeste, evo pre nego što je postala tema broj 1 koronavirus i čitava ova situacija, nedeljama je centralna tema, glavna tema s kojom smo počinjali naše vesti bila životna sredina, odnosno kvalitet života vazduha. Ja sam se bavila u više navrata kvalitetom života, kvalitetom i života, ali i kvalitetom vazduha u našoj zemlji. Bilo je zaista alarmantno kada smo dobili vesti da je Beograd jedan od najzagađenijih gradova na čitavoj planeti i to je bilo onda pitanje broj jedan. Smatrali smo da je to najvažnije, da sa tim treba da idemo i, dakle, na početku dnevnika, da treba da na tome insistiramo što je duže moguće, zato što se naravno to direktno tiče građana u ovoj zemlji i to je pitanje od javnog interesa apsolutno broj jedan. Ali to nije, dakle, samo prvi put da se mi bavimo, kao što si i ti rekla, ekološkim temama. Mi smo se i ranije bavili različitim pitanjima koje se tiču zaštite životne sredine. Znači, novinari dobili su brojne nagrade za dokumentarce koji su se bavili upravo različitim aspektima životne sredine u našoj zemlji. Ali kada je reč baš o kvalitetu vazduha, pokušavali smo, dakle, u prethodnom periodu da na različite načine dođemo do odgovora ko je odgovoran za to što, eto, udišemo vazduh takvog kvaliteta kakvog udišemo. Pokušavali smo da insistiramo i da dobijemo odgovore od predstavnika vlasti, od nadležnih institucija, od nadležnih agencija, od stručnjaka, šta bi trebalo da radimo, kako bi trebalo da se ponašamo, gde je tu problem nastao, budući da mnogi stručnjaci kažu da mi imamo dobre zakone, dobro zakonodavstvo, ali da se to ne primenjuje u praksi. I eto, dakle, trudili smo se da ta tema što duže ostane na, tako da kažem, na toj medijskoj agendi, da insistiramo da se o tome razgovara. Naravno da nas čeka mnogo posla i na drugim, u drugim segmentima kada je reč o zaštiti životne sredine. Dakle, čitavo poglavlje 27, kao što znamo, nas čeka. Tu je mnogo posla, trebalo bi mnogo novca uložiti u zaštitu životne sredine, a nekako mislim da, da nismo naučili tu lekciju da je naša životna sredina nešto što je direktno nama potrebno, da je to nešto što utiče na naš kvalitet života. Možda sad i ovim danima kada smo u izolaciji možemo da razmišljamo malo više na tu temu. Stižu nam i razne izvešte sa različitih delova sveta da se planeta u ovim trenucima oporavlja od uticaja čoveka.
Pa oporavlja se na nekim drugim stranama, pojavljuju se delfini u Trstu, yes. Voda u Veneciji u kanalima je bistra, ribe plivaju.
Botanici trevi.
Da, da. Divlje svinje sa svojim mladuncima tako bazaju po Opatiji, ali opet je Beograd pre neki dan po nekim izveštajima bio najzagađeniji grad u svetu. Tako da to je nešto čime treba da se pozabavimo i ne treba da zaboravimo to kad prođe ova pandemija. Dakle, da dobro vidimo zbog čega je vazduh u Beogradu zagađen, sada bar saobraćaja nema, koji su uglavnom ovi sa vrha označavali kao...
Tako, trebalo bi podsjetiti na te izjave koje da. Su stizale od predstavnika vlasti da je za loš kvalitet vazduha u Beogradu kriv, kako su oni to rekli, bolji standard, životni standard građana. Obrazloženje je bilo da, eto, pretpostavljamo, imamo više novca pa da više se voze automobili, da je saobraćaj kriv za vazduh u Beogradu. I baš u danima kada, evo, imamo izolaciju, kada imamo zabranu kretanja, ponovo su stigle te vesti da je Beograd sa najzagađenijim vazduhom na čitavoj planeti. Dakle, moramo da otkrijemo šta je to problem zbog nas samih, a onda da insistiramo od vlasti koja je tu zbog građana da taj problem reši.
To pamtimo. Dakle, ovo je poruka onima koji misle da ćemo to zaboraviti. Ne, nećemo zaboraviti. Kad prođe pandemija, nastavljamo da se bavimo svim onim temama koje se i tekako tiču našeg svakodnevnog života. U krajnjoj liniji i ova pandemija je u stvari plaćanje duga za sve ono loše i glupo što je čovek uradio jureći za profitom. Majo, koji je tvoj predlog? Hoćemo li da krenemo od zelenog ili od crnog lista?
Pa ja bih možda prvo od crnog lista da krenemo.
Pa da završimo lepim.
Da, da, možda je bolje tako. Pa evo, baš u ovom kontekstu kada je reč o vazduhu, prvo što mi je palo na pamet kada sam pomislila na to ko se najneodgovornije ponaša u našoj zemlji, baš kada je reč o vazduhu, pala mi na pamet kompanija koja posluje u Boru, kineska kompanija Zijin, odnosno investitor koji je preuzeo nedavno RTB Bor. Zašto? Zato što su stizale vesti iz tog mesta koje su bile skandalozne i zaista jako zabrinjavajuće. Tamo su građani u više navrata i protestovali i pokušavali da apeluju na i gradske vlasti, ali evo i na one vlasti koje su na višim instancama, na samu Republiku, da nešto uradi, budući da oni tamo vazduh mogu golim okom da vide, da su ukazivali na to da je vazduh u katastrofalnom stanju, a onda je i inspekcija izašla na lice mesta i utvrdila da je u nekoliko navrata u 2019. i u nekoliko navrata u 2020. godini kompanija Zijin ispuštala otrovne materije u vazduh, odnosno da su koncentracije sumpor dioksida koji je izuzetno štetan za zdravlje ljudi bile u pojedinim momentima 4, a ponekad i 8 puta veće od dozvoljenog. Dakle, ta kompanija je svojim krajnje neodgovornim ponašanjem uticala direktno na zdravlje građana u Boru, iako problem sa vazduhom u Boru nije nov, dakle to je već dugi niz godina pitanje koje, odnosno problem sa kojim se susreću tamošnji, dakle, građani, ali tim gore što ako već država koja je dugi niz godina bila vodila RTB Bor nije mogla da reši to pitanje. Problem je u tome što oni nisu nametnuli novom investitoru koji je stigao u RTB Bor da poštuje neke ekološke standarde ili da koristi neke određene filtere. Ja ne znam da li to možda u samom ugovoru sa tom kompanijom postoji, zato što ugovor nismo videli, iako sam se više puta bavila poslovanjem RTB Bora i preuzimanjem od strane Zijina, ali ono što je negde bio ishod jeste da je Zijin završio na sudu zbog toga, dakle pokrenut je postupak, oni se terete za privredni prekršaj i kazna je zaprećena do 3 miliona dinara. Dakle, taj postupak je trenutno u toku i vidjet ćemo kako će to da se završi, ali definitivno je ta kompanija moj kandidat za crni list zbog svog neodgovornog ponašanja i poslovanja.
Da, ja uvek koristim svaku priliku da pomenem ono što je bilo skandalozno kada su građani Bora protestovali zbog toga što ne žele više da udišu vazduh koji im utiče štetno na zdravlje. Proglašeni su fašistima od strane gradonačelnika Bora. Dakle, to je potpuno skandalozno.
Apsolutno.
A i oni kažu da bi trebalo proveriti taj ugovor, da se u stvari vidi kolika je krivica kompanije Zijin, a kolika je krivica države Srbije.
Pa, jer ne možemo da odvojimo jedno drugo.
Da, postoji tu nešto sumnjivo u vezi sa ugovorom, ali eto, dok se taj ugovor ne vidi, dok ne bude javno dostupan, ne možemo da znamo.
Tako, ali mislim da je svakako država kriva, ali nekako ne mogu da baš kandidujem celokupnu državu za crni list. Mislim da je država kriva zbog toga što, dakle, ne nameće obavezu ako već ne možemo sami da uložimo, ako nemamo dovoljno novca da promenimo, ne znam, filtere sami u nekim kompanijama koje su u državnom vlasništvu, kada već dolaze investitori u našu zemlju, mislim da bi to trebalo da bude pitanje broj 1, kriterijum broj 1, da se uradi studija procene uticaja na životnu sredinu i da se vidi kako može da se poslovanje neke fabrike koja se tek otvara ili koju preuzima neki investitor unapredi. A sigurno sam da strani investitori imaju već novca i da oni to mogu sebi da priušte ako mi nemamo dovoljno da fabrike koje su u vlasništvu države rešimo i sredimo.
Majo, koji je predlog za zeleni?
Za zeleni list dosta sam razmišljala i na kraju sam odlučila da bih kandidovala nevladinu organizaciju Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, odnosno skraćeno RERI. To je tim mladih ljudi koji su vrlo entuzijastični, koji onako glasno, aktivno i oštro podižu glas protiv svega što se loše dešava kada je reč o životnoj sredini u našoj zemlji. I oni upravo insistiraju na tome da država mora da bude odgovorna, da mora da sprovodi odgovorne javne politike. Oni okupljaju uglavnom pravnike i na toj nekoj pravnoj osnovi ukazuju na probleme koji se tiču životne sredine. Oni nisu, dakle, fokusirani samo na probleme koji se tiču Beograda, već su, da kažem, decentralizovani. Oni obuhvataju sve gradove u zemlji i ukazuju na probleme u svakom od tih gradova. Recimo, nedavno su sproveli vrlo zanimljivo istraživanje koje je pokazalo da grad Zrenjanin je izdao nezakonito rešenje o građevinskoj dozvoli ponovo stranom investitoru Linglong International za prvu fazu izgradnje fabrike guma. Kažu da nije sprovedena procena uticaja fabrike guma na životnu sredinu, a da je, dakle, taj investitor dobio rešenje o građevinskoj dozvoli. Oni su podneli tužbu pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i traže da se ta građevinska dozvola poništi, da nije dakle procenjeno kako bi gumarska industrija u tom gradu uticala na prosto životnu sredinu, na kvalitet i vazduha i generalno čitavu životnu sredinu u Zrenjaninu. Ali ne samo to, dakle, pisali su i o izgradnji spalionica opasnog otpada u Požarevcu, pokušavali su dakle da nametnu to pitanje da li je interes stranih investitora ispred interesa zdravlja ljudi, pisali su i o malim hidroelektranama, o vazduhu, o merama radne grupe. Dakle, to je jedna nevladina organizacija koja svojim radom pokušava da bude korektiv vlasti, nosiocima javnih funkcija, da nametnu dakle da je interes građana, odnosno zdravlja ljudi, ispred interesa i stranih investitora i kompanije i profita i biznisa.
Da, bavili su se naravno i vazduhom i slučajem gondola i meni je uvek zanimljivo kad pomislim kako bi bilo da se Mirko Popović tako nađe sa nekim od donosilaca odluka ili tako.
To bi bilo dobra debata.
To bi bilo odlična debata, samo ne znam šta bi druga strana umela da odgovori, jer imam utisak da Mirko Popović drži onako u malom prstu sve zakone, propise, prosto voli.
Jeste, i uvek se tu za medije, što je jako, jako važno i jako dobro, i zato su oni moji kandidat za zeleni list.
Majo, mnogo ti hvala.
Hvala tebi, Aleksandra, bilo mi je zaista zadovoljstvo da evo u ovo vreme, pogotovo danas kada ne možemo nigde da idemo, malo porazgovaramo o temama koje se tiču svih nas.
A kad sve ovo prođe, ja se nadam da ćemo se naći na dodeli crnog i zelenog lista u Sremskim Karlovcima, tamo je uvek predivno.
Biće mi zadovoljstvo.
Majo, hvala mnogo. Maja Đurić, novinarka televizije N1.
Différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble crise, 24 heures suffisent pour qu'on la trouve. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience, et c'est pourquoi je pense. Un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
Ecco.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Nadam se da ne spadate u one koji veruju u sve što pročitaju i što im neko drugi kaže, posebno kada su ovako opasne stvari u pitanju kao što je pandemija koronavirusa, pa dakle ne čitate da varekina može da vam pomogne ili tako neke stvari ili neka sredstva koje u sebi sadrže hlor, nebitno kakva su, samo da u sebi sadrže hlor i onda, jel, pošto naš narod se tako ponaša, šta bre, razblažim dva puta, mislim, neću uopšte da ga razblažim, što jače, to bolje. Dakle, manite se toga, nadam se da ne razmišljate ipak na taj način. Dakle, svaka pametna mera opreza je na mestu, a sve preko toga može da bude i veoma opasno. S druge strane, volimo tako da razmišljamo, bar da razmišljamo, ako ne i da radimo nešto konkretno na svom zdravlju. Ja vam preporučujem da ako koristite internet, imate kompjuter, da na YouTube-u potražite doktorku Bojanu Mandić. Ona je završila medicinu, dakle ne javlja joj se u vezi sa nečim, nego je sve to potkrepljeno nekim znanjem i istraživanjem. I tu možete da nađete mnoge zanimljive stvari i u vezi sa ishranom i u vezi sa nekim bolestima, mnogo toga zanimljivog. Recimo, meni je zanimljiva priča o kalorijama, svi su nešto opsednuti brojanjem kalorija i zanimljivo je to što doktorka Bojana Mandić priča u vezi sa tim da smo mi ti koji broje kalorije, a ne naše telo, dakle naše telo uopšte ne ume da broji i ne posmatra to na takav način. E, ovoga puta, pošto smo usred pandemije, ja sam odabrala jedno njeno predavanje koje se tiče uloge divljeg origana ulja, odnosno ulja od divljeg origana u koronavirusu. Dakle, neću da kažem u lečenju koronavirusa. Slušajte pažljivo, doktorka Bojana Mandić kaže da ulje od divljeg origana ne može da leči koronavirus, ali u svakom slučaju može da bude od koristi.
Istraživač dr. Khalid Iaz je uradio naučno istraživanje 2003. godine. Hteo je da utvrdi da li, znači, origano i smešao origano ulja sa nekim drugim eteričnim uljima koji su bogati monoterpenima ima dejstvo na koronaviruse, odnosno na SARS. Oni su koristili origanol P73. To je u principu smeša eteričnog ulja divljeg origana sa maslinovim uljem. Maslinovi ulje je tu samo kao nosač, znači maslinovo ulje tu nije kao neko lekovito sredstvo. I koristili su oregacilin. Oregacilin je bio smeša ulje divljeg origana, ulje divlje žalfije, ulje divlje kumina i ulje cimeta. Dakle, šta su oni radili? Oni su uzeli u petrijevim šoljama kulture čovekovih ćelija, da kažem, znači ljudskih ćelija. I u te kulture dodavali su, znači, virusne čestice koronavirusa, gde je titar tih virusnih čestica po mililitru bio i preko 5 miliona. I onda su prvo stavili čisto origano ulje, odnosno ovaj prvi oreganol P73, a u drugu kulturu stavili su ovu smešu i origano ulje i žalfija i kumin, cimet i šta već još. I znači gledali su šta se dešava u toku vremena. I evo šta su oni zaključili. U roku od 15 minuta kada je ta kultura sa virusima bila izložena čistom origano ulju, znači u roku od 15 minuta, titar virusnih čestica se smanjio sa preko 5 miliona čestica po mililitru na 160 čestica po mililitru. Znači možete zamisliti nešto da se smanjilo u roku od 15 minuta broj virusnih čestica sa preko 5 miliona na 167. Za 20 minuta taj broj je još pao na 150. Još bolji efekat su postigli kada su koristili smešu eteričnih ulja. Onda su u roku od 15 minuta, znači smanjili titar virusnih čestica sa preko 5 miliona na 133 čestice po mililitru za 15 minuta, a kada je taj virus bio izložen, znači smeši tih eteričnih ulja u roku od 20 minuta, oni nigde nisu mogli da detektuju ni jednu virusnu česticu. Sad možete vi da zamislite kakav je to uspeh. Tako da ovo istraživanje apsolutno dokazuje i što je, znači i sam naučnik kao zaključak izveo, je da origano ulje inhibira proliferaciju koronavirusa u ćelijama. Šta znači da inhibira proliferaciju? Znači zaustavlja deobu, zaustavlja prosto dalje širenje, replikaciju i stvaranje novih virusnih čestica u ćelijama čoveka. Šta je loše, da kažem, kod ove naučne studije, što nije klinička naučna studija, znači nego što je studija urađena u laboratoriji. Naravno i sami naučnici su rekli da je veoma važno da se ovo potvrdi kliničkim studijama koje će se uraditi na ljudima da bi se potvrdio efekat origano ulja i efekat origano ulja u kombinaciji sa ovim drugim eteričnim uljima koji imaju jako virucidno dejstvo. Znači kada se kaže virucidno, to znači da to nešto ubija viruse. Kada se kaže virostatski, to znači da su to neke hemijske supstance koje samo zaustavljaju dalju deobu virusa, ali ga ne ubijaju. Znači ovde se radi o virucidnom efektu, znači gde se potpuno ubija, eliminiše virus. Znači, na osnovu ovog istraživanja jasno dokazano naučnim radom, nedvosmisleno pokazano da origano i tekako ima dejstvo na koronaviruse, odnosno na SARS viruse, na taj tip virusa. Također, ono što je važno reći za origano i kada je u pitanju uopšte sad ova infekcija, kada se razvije virusna infekcija, bilo koja virusna infekcija koja napada pluća, lekari se jako boje da će na tu virusnu infekciju doći superinfekcija, odnosno da kažem nakačiti se i bakterijska infekcija. I zato često ljudi koji imaju virusnu pneumoniju, oni ipak dobijaju i antibiotike, znači lekove koji deluju na bakterije, znači antibiotici apsolutno nikakvo dejstvo nemaju na viruse. Međutim, kažem, u ovim slučajima kada se razvoje virusna pneumonija, često se daje antibiotik da bi se ljudi zaštitili, da eventualno ne bi razvili na virusnu infekciju još i bakterijsku superinfekciju. E sada, kod origano ulja, šta samo hoću da podvučem kao činjenicu je da je također ovaj naučnik testirao na 11 multirezistentnih sojeva bakterija dejstvo origano ulja i u 20 uzastopnih ponavljanja eksperimenta on je dobio isti efekat da origano ulje deluje na 11 multirezistentnih sojeva bakterija, što znači da će origano delovati ako se koristi, kažem, kao preventivno i kao pomoć u terapiji, znači ne samo da će delovati dobro na virus, već će delovati i protektivno, odnosno zaštitno, da se eventualno ne nakači ta neka super infekcija koja je izazvana bakterijama. Pogotovo znači, u nekim hospitalnim uslovima gde postoje te razne intrahospitalne infekcije, bakterije koje su stvari multirezistentne na mnogo antibiotika i prosto nekada ljudi legnu u bolnicu zbog neke banalne infekcije, a na kraju završe smrtnim ishodom zato što su pokupili neku multirezistentnu bakteriju. Znači, to je samo još jedan plus za origano ulje i njegovo antibakterijsko dejstvo. Znači, važno je naglasiti, većina eteričnih ulja ima antibiotsko, antivirusno, antifugalno dejstvo, veoma su jaki antiinflamatori, znači usmanjuju i upalne procese i deluju i antioksidativno, odnosno smanjuju onaj upalni proces u telu i smanjuju tu upalnu reakciju, tako da je to opet i još jedan plus. Zašto uopšte eterična ulja imaju taj efekat? Zato što biljke stvaraju eterična ulja kao zaštitu od predatora, kao zaštitu od insekata, kao zaštitu od virusa, bakterija, gljivica, parazita, sve ono što napada i biljke. Znači, biljke nemaju noge da pobegnu, jel? Biljke neke razviju trnje, ali nemaju sve biljke trnje. E tako neke biljke u stvari stvaraju jak koncentrovana eterična ulja, koja koriste u stvari kao odbranu od predatora i od insekata i od parazita i tako dalje. Zašto su jaka ulja koja su mnogo, mnogo jači efekat imaju ulja koja su divlja? Zbog toga što te divlje biljke su izložene mnogo nezgodnim nekim prirodnim uslovima, štetočinama i raznim svim tim nekim negativnim stvarima i oni prosto imaju veću količinu eteričnog ulja u sebi. Zato, znači, eterična ulja imaju jako širok spektar dejstva, imaju jako komplikovanu hemijsku strukturu, znači ni jedan farmaceut ne može da imitira kakve sve hemijske komponente ima jedno eterično ulje. Pa tako ulje origana, kažem, pored toga što ima komplikovanu hemijsku strukturu, on ima veoma baktericidne i virucidne hemijske elemente kao što je, znači, karvakrol i timol. Karvakrol je aktivna supstanca origano ulju i po količini karvakrola u eteričnom ulju znate koliko je ono jako ili nije jako i zato se preporučuje da se uzimaju ulja divljeg origana jer ima mnogo jače dejstvo i ima preko 80% karvakrola. Dok pitome vrste origana, origano vulgare, znači to je pitomi origano, on ima mnogo, mnogo manje koncentracije, eventualno ako dosegne do 60% karvakrola i prosto ima manji terapeutski efekat. Zato je tu važno naglasiti, znači da sve ovo, celova priča o eteričnim uljima važi samo ako koristite kvalitetna eterična ulja, a kada to kažem pre svega mislim znači na organska, na divlja i na ona ulja koje su takozvanog terapeutskog razreda, znači koja su sigurna da mogu da se piju. A njih je svega 1% od sveukupne količine eteričnih ulja koje se prave u svetu. I ono što je važno još da kažem za eterična ulja, da oni imaju jako malu molekularnu masu i zato ono stvari lebde i zato njih udišemo i osjećamo taj miris. Pošto su tako male molekularne strukture, one mogu da prodru čak i u samu ćeliju, a znamo da virusi prodiru u ćeliju i tu prave problem, tako da eterična ulja kao nijedan lek, znači lekovi uglavnom deluju spolja, ne ulaze u ćeliju. Eterična ulja mogu ući u ćeliju i mogu prodreti kroz krvnu moždanu barijeru. Ono što samo hoću da zaključim na kraju ove priče je da ne kažem da je origano ulje bogom dano i da će da reši sve probleme, znači još jedan put ono kao da svima bude jasno, ali da origano ulje možete koristiti kao prevenciju zbog imuniteta, zbog prosto sprečavanja da nastane infekcija i te kako možete koristiti. Dovoljno je da tokom dana popijete 2-3 kapi eteričnog ulja u kašičici maslinovog ulja i da vam to bude, kažem, prosto jedan imuni booster, znači da vas malo digne, da vam drži imunitet na malo višem nivou i da deluje prosto ako ste slučajno nešto pokupili da potamani sve to. S druge strane, ako već je neko razvio infekciju, znači može proći sa mnogo blažom kliničkom slikom baš zbog toga što eterična ulja imaju tako jako dejstvo na viruse pa i na koronaviruse. Znači može biti kao dobra potpora određenoj terapiji, znači kada su u pitanju virusna oboljenja i kada je u pitanju prevencija.
Bila je ovo doktorka Bojana Mandić.
I wanna close my eyes and think about
Ekološki magazin Čekajući veter. Pandemija, vanredno stanje, uglavnom vlada policijski čas, međutim to ne remeti neke. Dakle, ajde što se ne pozivam sad na neki razumni deo, kada se desi nešto ovako, onda je vreme da pomislimo šta smo to uradili zagađujući prirodu. Ali dakle, ajde i to da ostavimo po strani, da nema baš mnogo njih koji će na taj način u ovoj situaciji razmišljati, ali pobogu kako stignu da zagađaju i dalje, mislim u kom to periodu stignu, te se tako ovih dana reka Peštan u Malim Crljenima onako odjednom je počela da teče plavo. Međutim, nije bila plava onako na divne boje, plave vode, čiste, bistre, nego potpuno neprirodno plava. Neko je ispustio nešto u reku i ribe i biljke verovatno je time pobio. Izašli su i policija i inspekcija na lice mesta. Po nekim informacijama zna se već da su u pitanju dva lica koja su to uradila i koliko sam shvatila oni su privedeni. Dakle, to je jedna od situacija, eto, iz ovih dana. Toga je u proteklim godinama, decenijama i uopšte bilo u ogromnim količinama. Dakle, zagađuju se voda, vazduh, zemljište, sve što se stigne. Top tema pre pandemije je bila zagađenost vazduha i svi smo zapamtili da po procenama Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji godišnje umre oko 6.000 ljudi zbog posledica zagađenog vazduha i bolesti kojim se zbog toga razvijaju. A koliko košta život jednog čoveka u Srbiji i postoje li uopšte presude koje se tiču toga da ako je neko zagadio životnu sredinu i ugrozio zdravlje stanovništva i živih bića svih, to i plati. O tome govori advokat Božo Brelević.
Ja sam pokušao da vidim koliko košta zagađivače tih 6.000 života. Ne košta ništa. To je besplatno. Znači, pobiti 6.000 ljudi u Srbiji je besplatno. A pošto govorite o ceni života u Srbiji, ali gledano iz vizure s polja, ja moram da vam kažem da ste potpuno u pravu. Sudovi u Srbiji život vrednuju 2 miliona, ali dinara. Da, toliko košta život u Srbiji. Dakle, pokušao sam prvo da vidim, da nađem presude koje govore u prilog tome da je Srbiji, administraciji Srbije važan zdravlje ljudi kao vrednost, pa to onda treba primeniti zakon. Nema takvih presuda. Presuda nema. Skoro niko nije osuđen, nema ih ni u registrima, ni u sudskoj praksi i tako dalje. A s druge strane, poredio sam, ako se u krivičnom zakonu nalaze dela koja nekako parlament donosi kao zaštitu nekih vrednosti univerzalnih, pa da vidimo kako to izgleda, pa moram da vam kažem da je parlament Srbije, recimo, visoko vrednovao uvredu policajca ili, recimo, ako zavrnete uši sobstvenom detetu, ne, ako mu zapretite da ćete mu zavrnuti uši, to košta više nego ako uvezete radioaktivni otpad. To košta više po kazni. To mi tako poredimo. A dvobračnost u Srbiji, ima regija gde je dvobračnost tradicionalna, takođe košta više nego zagađenje hrane i vode životinja. Dakle, ovde inače najjeftinije kad pogledate krivični zakon i zloupotreba prava glasanja. Pa sve onda nekako se diže gore, vidi se otprilike koje su to vrednosti, ovo je najmanja vrednost, pa onda što idete više, vi vidite da je odmah prva sledeća zaštita životne sredine. Kada biste pogledali šta zakon kaže, ako je tačno, a ja sam 20 km od Beograda počeo da se gušim, to je stvarno zastrašujuće. Našao sam neki podatak, ne znam koliko je tačan, da je 56% toga termoelektrana i toplana Beograd. Ne znam koliko je to tačno. Možda jeste, možda nije, ali ja moram da vam kažem da ja ne znam podatak da su ekološki inspektori otišli da izmere šta se to ispušta. Znam podatak da su ekološki inspektori iz Smedereva vraćeni sa kapije i nisu mogli da uđu. Znam podatak da je potpuno jasno šta u ekološkom smislu znači pepelište kod termoelektrane i šta se u pepelištu nalazi i kako ga vetar raznosi i šta mi onda jedemo s tog pepelišta koje ode na zemlju. Ja moram da vam kažem da to ne košta ništa. A onaj inspektor koji to ne konstatuje, čini krivično delo zloupotrebe službenog položaja, gde je zaprećena kazna do 10 godina. Dakle, suštinski, kada bi sistem funkcionisao, to ovako ne bi moglo. Ali taj sistem ne mora to da pruži kao servis svojim građanima iz nekog od političkih razloga, ne bih nabrajao, i zato se to ne sankcioniše ni na izborima. Samo da završim, jedno od najblažih kazni je davanje pogrešnih informacija o zagađenju vode i vazduha u Srbiji. Pa u tom smislu, ako će biti nekakvih zaključaka, ja mislim prosto da ako to jeste vrednost, mora se izraziti i kroz presude, i kroz zakon, i kroz funkcionisanje, i kroz naterivanje onih koji čije to obaveza da to urade.
Yesterday my life was filled with rain. sunny. You smile at me and help to ease the pain. The dark days are gone, bright days are here. I saw you one so sincere. Sunny, oh, one so true. I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel like 10 feet tall. Sunny, oh, one so true. I love you. Sunny, thank you for the facts you made me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. A rock was formed when we held hands. Sunny, oh, one so true.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković i Aleksandra Vukićević. Želimo vam sve najbolje.